واشنطن لانت افك الصوماليه اذا عدى في او وي اد كدغيستان موجوده غاغابن هيرك اف ام يده مغالوين كقار عالم كودنا وحدنا قالو سوتان بوغين في او وي صومالي داتكا صباح وناكسن ليجي ستال دمانتي بميل في السؤال جوكتان وأروف نمس صفتها بشا جون واشان سنة كلابودة كوني كوي لغاتنكا ساعد أفريكا دا بروا اللحدي يباركي أروف نمو واشيطان وكوي طبنكي يباركي هبي نمو إذا عدا ساكي عالم كوحا ينسو جيدني جمال أحمد إسمان إياني وآ فلسطين أحمد إيمان
أداغا بنورنا تيم نجري لتيم
waxaan ku sugnaa suuqa maalin sabti ah markii ay si lama filaan ah taangeedu u soo galeen dagaalkeena uu bilaabmay waxaan ku orday gurigeyga walaashayna waxay sameeyeen bun ama qaxwo waxaan ku iri waa inaan orodnaa waxaan aragnay guriyo gubanaya waxaan maqlaynay bambooyin dadweynaha gobolka Tigray ee dalka Ethiopia oo cunay yaraanba ani ay soo food saartay warbixin ayaanu kaga haynay qodobada kale ee daacadda ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dilalka dhalinyarada Soomaalida ah oo wali ka sii socda dalka Canada Britain oo sheegtay inay sara u kaceen dadka uu soo ridanayo xanuunka COVID-19 iyo qodob kale markii hore sawirkii caalamka waxa inoo haya Jamaal Ahmed Usmaan
Bangiga JP Morgan ayaa waxa uu sheegay inuu hakiye lacagii deeqaha ee uu siin jiray siyaasiyiinta jamhuuriga ee u codeeyay in la baabiiyo doorashadii uu ku guuleystay madaxweyne Joe Biden sanadkii 2020. JP Morgan Chase waxa uu dib u bilaabi doonaa bixinta deeqaha siyaasadeed ee sharci dejiyaasha Mareykanka uu siiyo, laakiin ma siin doono xubnaha jamhuuriga ee Kongreeska ee u codeeyay in la laalo guushii doorashada madaxweyne Joe Biden, sida ku xusan qoraal gudaha oo jimcihii ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters. Ama hay'adaha ugu weyn ee waddanka waxa uu ka mid ahaa shirkado badan oo joojiyay bixinta deeqaha siyaasadeed kadib rabshadihii dhimashada ee January 6-deedii ka dhacay aqalka baarlamaanka ee Capitol Hill markii taageerayaasha madaxweynihii hore Donald Trump ay isku dayeen inay ishortaab ku sameeyaan Kongreeska oo markaasii u codeynayay guusha Joe Biden. Saacado uun kadib ayaa 147 oo jamhuuriyiina intooda badanna ay ka socdeen aqalka wakiilada waxay u codeeyeen in la laalo natiijadii Electoral College-ka ee uu Trump si been abuur ah u sheegay in la musuqmaasuqay isaguna uu ahaa ninkii ku guuleystay sida uu ku doodayay. Dhinaca kale, shirkadda Facebook ayaa waxa ay jimcihii sheegtay in ay ka joojiyeen madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump isticmaalka aaladdaasi Facebook ilaa iyo January sanadka 2023, waxaana ay ku dhawaaqday isbeddello ku saabsan sida ay ula dhaqmi doonto hoggaamiyeyaasha dunida ee jabiya shuruucda shirkadda ee ku saabsan qoraallada lagu daabaco bartooda. Facebook ayaa hakiyay bartii Trump uu ku lahaa Facebook maalin kadib rabshadihii ka dhacay Capitol Hill 6 January, iyagoo ku eedeeyay inuu horreeyay rabshado. Hoggaamiyaha sare ee dalka Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa sheegay in Tehran ay doonayso ficil oo aysan markaasi doonin ballanqaad keliya ee ka imaanaya lix dowladood adduunka oo ku aadan soo celintii heshiiskii nuklearka ee Iran ee sanadkii 2015 ay dowladahaasi lixda iyo Iran ay wada gaareen. Waxaan u sheegay wada xaajood sameeyayaasha inay la yimaadaan ficillo oo aan la rabin ballanqaadyo wadamadaasi keliya si dib loo soo celiyo heshiiska nuklearka ayuu Khamenei ku yiri khudbad telefishinka laga sii daayay. Tehran iyo quwadaha kale caalamka ayaa wada hadallo ku jiray tan iyo horraantii bishii Abriil, taasoo ujeedku yahay in dib loogu soo celiyo wada xaajoodyada dhinacyada Washington iyo Tehran si markaasi si buuxda ay ugu hoggaansamaan heshiiska nuklearka ee Mareykanku uu ka baxay markii madaxweyne Donald Trump uu ku eedeeyay in heshiiskaasi uu Tehran faa'iido badan ugu jiro, taa beddelkeedana Tehran uu cunuqabateen saaray. Hadda ujeedku waxa uu yahay in Iran ay dib ugu laabato heshiiskaasi joojinta bacraminta waxyaabaha nuklearka lagu farsameeyo, taa beddelkeedana iyada cunuqabateynta laga qaado. Iran oo cunuqabateyntaasi Donald Trump uu ku soo rogay ka falcelinaysa ayaa waxay dib u bilowday kaydinta uraniumta hodanka ah iyadoo si heerar sare u kobcinaysa, islamar ahaantaasina sameynaysa xarumo casri ah si loo dedejiyo wax soo saarka barnaamijka hubka nuklearka ee Iran. Ururka Taliban ayaa jimcihii qabsaday degmo ku taala koonfurta waddanka Afghanistan iyadoo aan wax iska cabina kala kulmin ciidanka ammaanka ee dowladda Afghanistan, taasina waxay noqonaysaa degmadii toddobaad oo ay si buuxda ula wareegaan tan iyo markii Mareykanka iyo xulafadooda NATO ay bilaabeen inay dalkaasi ka baxaan. سركال كاتر سلامها أمني جاي كمبروتا قبل كزبور وعسرين مجلسان لشاحنين أي أوشي غيدا عدى VOA إن طالبان أي سوغلان دقمدا شنكاي سبحي وريا جمعها كدي مركي عينا كدولادا أي ديبوغا قرتين هالكاس تليها بليز كقبل كاسي جنرال محمد ويد سميمي أي أن وحا أوسن حقي جنين قبس الشدا طالبان إي مقالادا سي وحا أو VOA أوشي غينا علماء أفغانستان إي ونكوس وينيهين قدها دقمدا إسلام رحان تاسين ودقال وسعودو أفهين كطالبان يوسف أحمدي أي بيان وصوصر وحا وكوش غي إن دغالي هندو دا عيسيدو كريا قبتان شقاليه أمانكا لكن موسى شغين ترد بإنتاي قارش سنتاي وعاسي إلاي وحدة عن عدين شغي شادة طالبان إيكوا دان إنا قبتان شقاليه أمني قاه إيديقان كاس كبحيتان كعلمدا ششي أفغانستان أيها كنتي وصدع كوي مد أمني قاه إيضو لغو الولسيني هاي ربشادة يقلالا سديراد وقد عدل كأفغانستان وركي دوني دارجي سيالوان غينتا
مهدسني جمال أحمد اسمان ووركا عالم كان نالسو عسيناي هل كان نغلسو عطان نوا VOA واشنطن قبل كتغراي دالك إثوبيا ملايين قفو كودغان قبل كاسي دالك إثوبيا يا آد وغباهن كرقار عناها يدو مقالة مخالة أو أحرمتا قبل كاسي قويسسكا براكا أي وحي الشيغان إنا إمال مها قار أي سن يسن وحي عنان سدا يوريها VOA ذا هيدر ماردوك وغصو ورمي سن مقالة مخالة قاجدان أياء مد كتي مد دباتوين كسي كرداية إيه كرد الشيء اسكو دعية ذا قبل جمال أحمد عثمان أيا نوسو كوبيا
عثمان اسكولكا وحو هادا كميدي هاي إنكا بدن لباتن حروق ويكونو ليهين قوسيس براك عيالا وقود لقن مقالانا مكالة يعرونتا قبل كتكريه دالك إيتوبيا إنكا بدن سديتن قوف أيا سيحدار قدها فصل كستا قوسيسكا أيا شيغا يا قوف والبا وحو هايا شيغا نحدين له وقوساب سن سيدا أي هالكن كوي مادين زوفان روما وحاي كميد تاي براك عياشا هالكن سوو قاري أداغان
بنورناتي من نجري لتي النجري
waxaan ku sugnaa suuqa maalin sabti ah markii ay si lama filaan ah taangiyadu u soo galeen dagaalkeena uu bilaabmay waxaan ku orday gurigeyga walaashayna waxay sameeyneysay bun ama qaxwe waxaan ku iri waa inaan orodnaa waxaan aragnay guriyo gubanaya waxaanan maqlaynay bambooyin
barnaamijka cunnada adduunka ayaa sheegaya in ka badan 5 milyan oo qof oo ku dhaqan gobolka Tigray oo 900,000 dadka gobolka ay u baahan yihiin gargaar cunno oo degdeg ah لكن حتى halkan makalle halkaas oo gargaar laga heli karo dadku way gaajoonayaan xilli la joogo galinka dambe xiradan qosis badan ayaa sheegaya inaysan wali waxba cunin taasina ma ahan wax cusub hoggaamiyasha deegaanka ee qosiska soo barakacay waxa ay sheegayaan dadka halkan degan wax walba waa ay ku yiriin geesu tadze waa mid ka mid ah hoggaamiyasha deegaanka waxaan la kulannaa dhibaatooyin badan ma haysan cunto nagu filan hooy qalab kordada iyo dharka dagaalkii kor waxaan qoodin jirnay caruurteena 3 jeer maalinki laakiin hadda ma awoodno
bumootanu zinna saxdaan ugu
dhaqan raad ka taagan gobolka Tigray ayaa bilaabatay bishii November ee sanadkii hore markii ciidamada ka socda dawladda Itoobiya loo diray gobolkaasi si ay u burburiyaan xogaga jabhada xurriinta dadka Tigray ee TPLF hadda qiyaastii 2 milyan oo qof ayaa lagu qasbay inay ka barakacaan guryahooda kumanaan qof ayaa la dilay qaar badan oo kamid ah sida wiilka Zufan oo 17 jir ah ayaa dhaawacmay Zufan waxay sheegaysaa in wiilkeedu gacanta ka dhaawacmay xilli ay culada ka baxsanayeen waxana ay ku qaadatay bulooyin inay gaaraan magaalada Makkah si loogu soo dhaweeyo
waxaan u tagnay dhaqtarka shalay wuxuu yiri xagee jirtay wuxuu u baahnaa qaliin laakiin hadda waa soo daahday
waxa xirada ku jira caruur waalidkooda aan la socon iyo waalidiin aan caruurtooda la socon kuwaas oo ku waya qalalaasaha sida ay Zufan sheegayso inkastoo wiilkeeda uusan waligiis gacantiisa si buuxda u adeegsan doonin haddana waxaa jira hooyooyin kale oo badan oo caruurtoodu ku waya colaadaas
mahadsanid Jamal Ahmed Usmaan oo warbixintaasi la socodsiinay
xafiiska tirakoobka qaranka Britain ayaa xogururin uu sameeyay waxa uu ku sheegay in tirada dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 uu kordhay ilaa 3 meelood 2 meel 100 kun oo qof ayaa la sheegay in xanuunka laga helay ilaa 29kii bishii hore ee May toddobaadkii ugu horeeyay tirada dadka laga helay waxay ahaayeen 60 kun oo qof kadibna dadkan waxaa la sheegay in badankood ay ahaayeen kuwa laga helay cudurka nooca dalka Hindiya ku faafaya oo dalkaasi Ingiriiskana soo gaaray warbixin arrintan la xiriirta waxaa London ka soo diray wariyaha VOA Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Tani waxay u dhigantaa koror ballaaran dadka xanuunka qaadaya, laakiin waxa yar dadka iminka xanuunka u dhinta iyo dadka cusbitaalada la geliyo. Ta kale marka loo eego meelaha xanuunku marayay dhowr bilood ka hor, xaaladdu ma xuma. Si kale haddii loo eegana, waa dib u dhac weyn oo iman kara. 12-ka bishan Juun, dowladdu waxa ay ku tala jirtaa inay dhammaan qaado xayiraadaha dalka saaran in la furo isu socodka caalamka. Wadamo badan ayaa laga qaaday liidka khadka cas, dhaqaalihiina uu soo kobcayay. Haddii dadka xanuunku ku dhacay ay sii kordhaan, wax badan oo hore qorshaysnaa way isbedeli doonaan. Jimcihii shalay, dowladdu waxay sheegtay in 6,287 qof oo cusub uu xanuunku soo ritay, 954 qof ayaa cusbitaalo la dhigay, waxaana u dhintay 11 qof. Ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa ka dhaga adeegaya saynisyahanno u soo jeediyey in aan xayiraadda la wada qaadin 12-ka bishan. Wasiirka koowaad ee mandaqada Scotland iyadoo toddobaad ayay dib u dhigtay oo go'aankaas waa ay qaadatay. Warwarka ugu weyn ee iminka laga cabsi qabo waxaa ka mid ah dhaqaalaha iyo in la hakiyo furitaanka shirkadaha dalxiiska. Saameyn intee le'eg ayaa ku imanaysa kobaca dhaqaalaha haddii tirada xanuunku ku dhacaya ay sii korodho oo aan xayiraadaha la qaadin? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo dhaqaalaha bartay degana magaalada London.
Korokacan cusub ee dib usoo kacay cudurka koronahu waddanka Ingiriiska qeybta dhaqaalaha ee aadka ugu saameynaya waxa weeyaan dhinaca dalxiiska iyo diyaaradaha, maadaama waddanka keliya ee dadka Ingiriisku ay fasaxa isugu diyaarinayeen uu yahay waddanka Boortaqiiska oo kamid ahaa wadamada la ogolyay in la dalxiiska tago aan hadda laga saaray wadamadaas. Sidoo kale waxaa la rajeynayay wadamo badan oo kale in dowladda Ingiriisku ay falan doonto in dalxiis loo tegi doono amba laga imaan karo, laakiin arintaas may dhicin oo wadan cusub laguma soo dirin wadamada la ogol yahay. Marka dhinaca dalxiiska iyo diyaaradaha waxay aada isugu diyaarinayeen xilligan xagaaga oo dadku aada u safraan oo xilliyada fasaxyada la qaato ah in dhaqaalo badan uu kasoo galaayo, gaar ahaan magaalada London iyo bartamaha magaalada London oo 80% wax ka badan ku tiirsan dadka dalxiisayaasha adduunka daafiisa ka yimaada. Inkastoo dhinaca kalena dhinac wanaagsanna ay ka leedahay oo dadka Ingiriiska joogay gudaha waddanka ku dalxiisayaan, markaa shirkadihii qaybaha kala duwan ee magaalooyinka waddanka Ingiriiska ay dadku u dalxiistay karaan oo iyagu ka faa'iiday halka ay dadku banaanka aadi lahaayeen ay gudaha ku dalxiisayaan. Markaa guud ahaan dhinacaas dhaqaalaha dalxiiska iyo diyaaradaha ayaa saameynta ugu weyn ku dhacaysa.
Xaaladaha mandaqadaha Scotland iyo waqooyiga Ireland madmadow ayaa ku jira. Dadka uu xanuunku ku dhacay Scotland way kordheen toddobaadyadii ugu dambeeyey. Dabayaaqadii bishii May, 1,500 qof ayaa xanuunka laga helay, iyada oo 3,850 qof uu mid xanuunku hayo. Walaashkana 680 qof ayuu xanuunku soo ritay. Ogeyaha caafimaadka Britain ayaa isagoo warbaahinta la hadlayay sheegay inuu aaminsan yahay inay yaraan doonto fursadaha ay dad badan in nuqulka Hindiya cusbitaalo ugu geli karaan. Waxa uu ugu baaqay dadweynaha in si dheeraad ah loo ilaaliyo dadka waayeelka ah, sidoo kalena mashruuca tallaalka la gaarsiiyo caalamka oo dhan. Marka dad badan dunida la tallaalana, waxa uu yidhi waxa imanaysa inuu xanuunku sii yaraan doono. Professor magaciisa la yidhaahdo Bob Hunter, kana shaqeeya jaamacadda East Anglia, ayaa sheegay in warbixinta ay ilaa iminka hayaan iyo daraasadaha ay ururiyeen ay adag tahay in lagu ogaado in xanuunka nuqulka Hindiya oo iminka Ingiriisku u bixiyay Delta uu keeno xanuun badan oo khatar dadka gelin kara iyo in kale marka loo eego noocyadii hore loo yaqaanay. Waxa kale oo uu sheegay in ay aaminsan yihiin haddii uu qofku qaato tallaalka labadaba ay adag tahay inuu qofku qaado nuqulada loo bixiyay Alfa iyo Delta oo markii hore lagu arkay Hindiya iyo magaalo xeebeedka Dover oo ku taala koonfurta dalka Britain. Dowladdu waxa ay ilaalinaysaa toddobaadyada soo socda ka hor 12-ka bisha sida ay wax noqdaan. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
Soomaalida dalka Canada ayaa ka walaacsan dilalka dhalinyarada oo weli sii socda, iyadoo dilalkaasi qaarkoodna lala xiriirinayo dhalinyaro kale oo Soomaali ah. Ugu yaraan 3 dhalinyaro Soomaali ah ayaa lagu dilay magaalada Toronto oo keliya tan iyo bilowgii sanadkan. Wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Toronto.
Dilalka dhalinyarada Soomaalida ee dalkan, gaar ahaan gobollada Ontario iyo Alberta, waa kuwa soo jiitamay in muddo ah. Soomaalida qaar ayaa wado dadaallo aanan marnaba ka soo bixin wax natiijo ah. Dalalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Toronto ee bilihii April iyo January ee sanadkan oo lagu kala dilay Allah wada naxariistay Habeel Cabdullaahi Xasan iyo Haashim Umar Haashi ayaa labaduba loogu shakisan yahay laba dhalinyaro oo Soomaali ah oo booliisku ay baadi goobayaan. Waxaa sii jira dad kale oo aan Soomaali ahayn oo loo qabtay dilalkan. Haddaba Soomaalida dalkan gaar ahaan kuwa magaalada Toronto ayaa ka walaacsan in dilalku ay wali socdaan, haddana kuwa looga shakinayo ay noqdaan Soomaali kale. Yuusuf Abikar Cali waa aabe muddo degan magaalada Toronto. Wiil uu dhalay oo la dilay bartamaha sanadkii tagay ayaa ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ah ee lagu dilay dalkan, wuxuu nasiib darro ku tilmaamay in dilalku ay wali socdaan misana loo raadinayo dhalinyaro kale oo Soomaaliya.
Runtii waxa ayaan dara ah in maalin kasto wiilasheena yaryaraa ee aan islahayn ayaga ayaa idin joogi doona in maalin kasta la dilo. Sii darada weynna ay tahay dilalkaas oo mar walba loo aaneeyo in ayga isdilaan. Runtii aniga ahaan maadaama wiilkayga magaalada lagu dilay waxaan qabaa mudda keliya looga badbaadi karo dilalkan ay wiilasheena qubka isku haystaan in aan annaga ka Soomaali ahaan, aabayaal ahaan, hooyooyin ahaan ka midowno oo aan meel ka wada istaagno oo aan caruurteena ma aragtay warqab badan aan u qabno. Waxaan aaminsanahay dil dambe waxaan rabnaa anagana ugu dambeeya wiilkayga maxamed aha ilaahay u naxariisto oo aanan qasdamana naga dilin.
Dad badan ayaa qabaa in shaqo la-aanta haysata dhalinyarada iyo waxbarashada oo qaarkood laga yaabo inaysan dhammaysan ama aysan u suuragelin inay waxbarashadooda jaamacadda ay sii wataan ay ugu wacan tahay dhibaatooyinka. Gudoomiyaha Golaha Soomaalida Gobolka Ontario Abukaate Cabdullaahi Barre Wool ayaa ka mid ah dadka sidaasi aaminsan.
Waa la soconnaa in wiilal badan oo Soomaali ah halkan lagu dilay, gaar ahaan Alberta iyo Ontario. Marka dadkii dilayna muxuu ahay hadda waxaa la leeyahay in lagu tuhmayo wiilal kale oo Soomaali ah inay dileen. Marka dilalkan joogtada ah ee lagu hayo wiilasha Soomaalida ah, aniga haddii waxay ila tahay sababuhu waa badan yihiin oo dilalka keenaya. Sababta ugu weyn waxay tahay saboolnimada iyo dakhliga oo hooseeya. Marka xalka ugu weyn oo la xallin karo waa in sababta la ciribtiraa, waa in shaqo abuur loo sameeyaa, waa in la mashquuliyaa wiilasheenna muxuu aha lagu mashquuliyaa waxbarasho iyo shaqo.
Xildhibaan Faysal Xasan oo laga soo doorto xaafadda York South Western ee magaalada Toronto oo Soomaali badan ay degan yihiin ayaan weydiiyey sida wax looga qaban karo dhibaatooyinkan aan joogsiga lahayn.
Arrintan Xuseeno waa arrin indhawaydo soo socotay. Runtiina waxaa loo baahan yahay si wada jir ah in laysaga kaashado, loo wada shaqeeyo, haddii noqonaan waalidiinta, haddii noqon lahayd macalimiinta iyo dowladda rolkooda oo meeshan gabay, oo loo baahan yahay marka ugu horreysa in la garsoo, la fahmo sababta ugu weyn caruurteennu ay u dhimanayaan. Maxaa ay tahay? Haddii tahay keliya midabda koor, waxaan baahan inaan soo afjarno. Haddii ay tahay arrin ku salaysan maalgelin la-aan, waxbarashadoodii ay daciif tahay, waxbarashadoodii la dayacay, ay tahay shaqo la-aan, waxyaabahaas waxaan u baahanaa inaan maalgelin xoogan oo aan loo baahan yahay la saaro. Haddii arrintan ay tahay arrin saboolnimada ku salaysanna, inaan marka arrintaasna aan investment xoogan oo maalgelin beerna la sameeyo si markaas nolosha dadka kor loogu qaado. Kadib waxaan filayaa markaas, laakiin ka ugu horreysa waxay noqonaysaa inaynu darsino, fahanno sababta caruurta ay u dhimanayaan. Markaas ayaan xal waara oo la taaban karo oo taabagal aynu gaari karayna.
Xilli sii horreysay, wasiirka qoyska caruurta iyo horumarinta bulshada ee Kanada, Xildhibaan Axmed Xuseen oo xisbigiisa Liberaalka uu hayo talada dalkan, ayaa waraysi uu siiyey V O A Soomaali ku sheegay mar uu ka jawaabayay su-aal ku saabsanay dilalka dhalinyarada in dowladda federaalku ay mamnuucday qoryaha darandooriga u dhaca, sidoo kalena ay lacag badan u qorsheysay in shaqooyin loogu abuuro dhalinyarada si looga weeciyo dhibaatooyinka ay dilalka ugu horreeyaan. Xuseen Nuur Haaji, V O A, Toronto.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horreynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya
gobolka mid ee dalka Shiinaha ayaa soo bandhigay qaabkii ay saboolnimada uga saareen bulshooyinka ku dhaqan tuulooyinka gobolkaas kulankaasi waxaa lagu casuumay arday Soomaali ah oo wax ka barta waddanka Shiinaha wariyaha VOA Ibrahim Umar Baafe ayaa warbixintan Melbourne ka soo diray
kulankan oo lagu qabtay tuulooyin hoos yimaada gobolka Zhejiang ee dalka Shiinaha ayaa lagu soo bandhigay qaabkii Shiinaha uu ula dagaalamay saboolnimada 40 sano ka hor dadkiisa iyadoo kulankan lagu casuumay arday wax ka barata jaamacadaha waddankaasi si ay khibrad ugu helaan sida ugu dhow ee loo suulin karo fakhirnimada bulshooyinka haysta haddaba kulankan waxaa ka qayb galay Cabdul Qaadir Maxamed Siciid oo ka mid ah ardayda Soomaalida degan dalka Shiinaha
Ibrahim oo aad iyo aad aad u mahadsan tahay kulanka ciwaankiisu wuxuu ahaa China khibradii iyo guulihii ay ka gaartay la dagaalanka saboolnimada waxaan ognahay in China sagaashameeyadii iyo sideetameeyadii ay dadkeedu dad aad iyo aad sabool u ahaayeen kulankana waxaa qabanqaadisay dowladda China khaasatan gobolka aan joogo Zhejiang wuxuuna ka dhacay tuulooyinkii ugu horeeyay ee laga bilaabay la dagaalanka saboolnimada tuulada magaceedu waxaa la dhahaa Wuyi horta gobolku wuxuu ku yaalaa Koonfur Bari haddana wuxuu ka mid yahay gobolada ugu qanisan ama ugu lacagta badan ee China oo Chinese-ka kale ay u soo shaqo tagaan macal
yaa kasoo qayb galay kulanka marka laga reebo ardadina
kulanka waxaa kasoo qayb galay dadka socday oo heer degmo iyo heer gobol oo ka socday dhinaca China iyo professoro iyo macallimiin ku takhasusay khibradna u leh la dagaalanka saboolnimada una dhashay degmadaas aanu tagnay
Cabdiqaadir dadkan aqoonyahanada aad sheegtay ee ka waramay qaabka ugu sahlan ee saboolnimada dadka loogu saari karo goobta ka hadlay haddii aad dhageystayaasha u sharaxdo wixii ay halka ka yiraahdeen bal soo dhawow
haddii aan dhageystayaasha horta u sharaxno saboolnimada maxaa lagu qiyaasaa sida ay qaramada midoobeen u dejisay cabirka saboolnimada marka lasoo gaabinayo loo yaqaano MPI oo la dhaho Multidimensional Poverty Index waa inuu ka hooseeyo qofka wuxuu isticmaala maalintii $1 haddii uu $1 ka sareeyana qofku wuu ka baxsan yahay cabirka saboolnimada waxaa xusud mudan dadka degan tuuladaasi inay uu ahaa cabirka ay lacagta ay isticmaalaan maalintii wax ka yar $1 oo nus dollar isku celcelis sanadkiina ay soo gasho lacag u dhiganta $200
maxaa kaaga baxay Cabdiqaadir oo qaabka saboolnimada dadka looga saari karo markaad eegto dalka Soomaaliya iyo weliba dadka saboolka ah ee ka qatan khayraadka dhex eegaagan dalkooda
Ibrahim waa su'aal aad iyo aad u muhiim ah horta arinta ugu muhiimsan waxay tahay in la helo nabad lana helo hoggaan daacad ah oo u yimi inuu dadka noloshooda wax ka bedelo ee aan u iman inuu dadka ka shaqeysto marka kadibna la wajaho magaalo kasta ama qof kasta oo baahan ama sabool ah dhibtiisu meeshay ka timi ka soo qaado kale dadka jawhar degan oo kale waa dhul beeraley ah laakiin sanad kasta fatahaad baa ku dhacda beerahoodii ay beerteenna suuqay u iibgeeyaanna ma haystaan dowladda markaasoo kale waxaa laga rabaa inay dadkii ay u sahasho inay helaan qalabkii ay wax ku beeran lahaayeen mirihii kadibna ay u sameyso wadooyinkii ama transportationkii ay alaabahooda ku soo qaadi lahaayeen oo suuqyada kale ugu iibgeyn lahaayeen
adiga marka kulankaasi maxaa dib ugula soo laabatay oo aad ka soo faa'iiday ka Soomaali ahaan
waxaan isleeyahay waxa ugu weyn oo aad kala laabato waxay tahay rajo. Waxaan isleeyahay markay aragtay dadkan Chinese-ku saboolnimadii ay soo mareen iyo meeshii ka yimaadeen iyo markaan eegno Soomaaliya hadda meeshii ku sugan tahay, waxa la sidii karaa waxa ku soo galaysa rajo aad iyo aad u weyn. Marka waxaan kala laabtay kulankaas anigu ku rajo weyn in Soomaaliya maalin maalmaha kamid ah ay ka bixi doonaan saboolnimada.
Oktoobar sanadkii hore Shiinuhu waxa uu shaaciyey in 400 milyan oo qof oo sabool ah inay ka ciribtireen islamarkaana ay u abuureen shaqooyin maantana ay ka mid yihiin bulshooyinka ladan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Markana dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabanaynaa codka macaan ee Allahu naxariistay Faadumo Qaasim Hilowle.
عادي صباح النمو يسوى الجرى دلاس حسين يانا نقوى جمال أحمد عثمان يو فلسطين أحمد إيمان دقي استيال وانا نقوى انتاتان يكون دمنا بتقليو